ตอนนี้ธนาคารกลางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบอกว่าประเทศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์และอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจปกติเหมือนประเทศอื่นในที่สุดบริษัทต่างๆจะสามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผู้บริโภคในรูปแบบของราคาที่สูงขึ้นนะครับและแรงงานก็จะตอบสนองในค่าจ้างที่ดีกว่าและเพิ่มขึ้นได้เพราะค่าจ้างในญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเพิ่มนะหลายคนอาจจะพอรู้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย culture ต่างๆที่ฝังลึกลากลึกอยู่เนี่ยก็น่าสนใจว่าจะทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยยัง relevant กับเศรษฐกิจโลกอยู่จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์กช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า 15 ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรุ่ยธานุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Financial Times The Big Read นะครับชื่อว่า Is Japan Finally Become a Normal Economy นะครับคุณเริ่มต้นอย่างนี้ฮะคุณไซมอนคูชเนสเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับเคยแบ่งเศรษฐกิจออกเป็น4หมวดด้วยกันก็คือประเทศด้อยพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วอาร์เจนตินาและญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันมีเหตุผลที่น่าสนใจมากนะครับตั้งแต่ทศวรรษที่1960เนี่ยการเติบโตอย่างน่าทึ่งของญี่ปุ่นดูจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับจนคูชเนตมองว่าสมควรแยกเป็นหมวดของตัวเองนะครับและนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1990เนี่ยญี่ปุ่นก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดแผกไปอีกแบบนึงนะฮะเป็นเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจก้าวหน้าที่เดียวในโลกนะครับที่เงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของค่าจ้างเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์หมดเลยนะครับตอนนี้ธนาคารกลางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบอกว่าประเทศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์และอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจปกติเหมือนประเทศอื่นในที่สุดบริษัทต่างๆจะสามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผู้บริโภคในรูปแบบของราคาที่สูงขึ้นนะครับและแรงงานก็จะตอบสนองในค่าจ้างที่ดีกว่าและเพิ่มขึ้นได้นะเพราะค่าจ้างในญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเพิ่มนะหลายคนอาจจะพอรู้นะครับเราจะได้โอกาสสำคัญครั้งนี้ในชีวิตที่จะหลุดนะครับจากภาวะเงินฝืดเป็นคำพูดของฟูมิโอคิชิดะนะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งพูดเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็พูดต่อว่าเราจะทำให้มั่นใจว่ามุมมองเชิงบวกที่เห็นการขึ้นค่าจ้างเป็นเรื่องปกติจะฝังรากลึกในสังคมทั้งหมดนะครับโหนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะขัดกับ Japanese culture ประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดีเนี่ยราคาข้าวของในญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิของ2022นะครับหลังจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 แล้วก็เรื่องรัสเซียยูเครนนะฮะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมอาหารนะครับเพิ่มขึ้น 2.8% นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าสูงแล้วนะนะครับค่าจ้างและการและตลาดก็ตอบสนองนะครับนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศตกลงว่าจะขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5.3% นะครับในระหว่างการเจรจาค่าจ้างฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ปี1991อ๋อ30กว่าปีแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับดัชนีหุ้นนิกเกอิ225ในที่สุดก็ทะลุจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้เมื่อ34ปีก่อนนะครับเดือนถัดมานะครับธนาคารแบงก์ชาติของญี่ปุ่นเนี่ยยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการทดสอบนโยบายการเงินที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับโดยปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2007หลังจากเงินเฟ้อเบาบางมาเป็นเวลา2ปีเนี่ยวงจรเชิงบวกระหว่างค่าจ้างและราคาที่เพิ่มขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นแล้วครับแล้วก็ธนาคารญี่ปุ่นก็เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับคุณวัตเนบะศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดเงินเฟ้อกล่าวว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักหรอกแต่ว่าญี่ปุ่นก็จะค่อยๆมุ่งไปในทิศทางของเศรษฐกิจปกติมากขึ้นนะครับคุณอุเอดะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นประกาศในเดือนมีนาคมว่าธนาคารกลางจะสามารถดำเนินการนโยบายการเงินทางปกตินะครับหลังจากยุติการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนประชากรก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องตระหนักถึงการมีอยู่ของธนาคารแห่งญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับอันนี้เขาพูดถึงเขาให้สัมภาษณ์ในนิตยสารที่ตัวธนาคารชาติแบงก์ชาติเขาทำนะฮะเขายังเพิ่มอีกนิดนึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งอาจจะสามารถเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์แบบเศรษฐกิจปกติได้ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมั่นใจขนาดนั้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ไปที่การยอมรับอย่างช้าๆของสังคมต่อแนวคิดที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างถาวรขณะคนอื่นๆก็ถกเถียงว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เราเห็นกันอยู่ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงได้แม่นยำเพียงใดนะครับไม่มีใครโต้แย้งว่าความท้าทายโครงสร้างที่มีอยู่นานของญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะด้านประชากรศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็ระดับนี้เนี่ยตอนนี้มันมีคนกล้าท้าทายมากขึ้นคุณนาวมิฟิงเป็นหัวหน้าด้านกลยุทธ์ของ Nikko Asset Management นะครับกล่าวว่าหลักฐานสำคัญยังไม่ปรากฏให้เห็นในแง่ของการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจริง ะค่าจ้างจริงคือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อเหลือของนะครับความสามารถครัวเรือนในการรับมือกับการปรับราคาที่เพิ่มขึ้นในวงกว้างและการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกด้านของการบริโภคการออมและการลงทุนที่จะส่งสัญญาณว่าวงจรเชิงบวกนี้จะมาอยู่กับเราอย่างถาวรนะครับยังมีงานต้องทำอีกเยอะและต้องมีหลักฐานทางเศรษฐกิจสนับสนุนว่าเราจะสามารถอยู่ได้ในการเติบโตแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นหลายคนก็ต้องบอกว่าก็กังวล นะครับแล้วก็เรียกร้องให้ธนาคารกลางดำเนินนโยบายนี้อย่างช้าๆนะครับทำให้นโยบายการเงินเนี่ยค่อยๆให้คนค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ไม่ควรทำการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแบบที่ทำที่สหรัฐหรือว่ายุโรปทำนะครับต้องทำอย่างระมัดระวังนะตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่ท้าทายมากของญี่ปุ่นก็คือโครงสร้างประชากรจำนวนประชากรที่ลดลงและสูงไปขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็หนี้สาธารณะที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองรวมถึงการเกิดขึ้นของภาวะเงินฝืดในที่อื่นนะครับโดยเฉพาะจีนซึ่งกำลังส่งออกเงินฝืดอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นไปอย่างดีเลี่ยงไม่ได้นะครับแม้ว่าตัวเงินเฟ้อผู้บริโภคจะเกิน 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของธนาคารญี่ปุ่นมาเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่คิชิดะก็เตือนว่าการประกาศว่าภาวะเงินฝืดสิ้นสุดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราเกินไปด้วยซ้ำข้อกังวลประการหนึ่งคือทัศนคติเรื่องเงินฝืดเนี่ยฝังรากลึกในสังคมของญี่ปุ่นนะครับคุณวัตนาเบะขออภัยครับกล่าวว่าในหมู่ผู้สูงอายุที่รับบำนาญเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่ปรารถนาให้เงินฝืดหายไปนะครับแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตใช้งานง่ายกว่านะครับในยามที่ราคาอะไรไม่มีอะไรปรับขึ้นเลยนะครับแต่ว่าอัตราการทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ด้วยจากการสำรวจล่าสุดนะครับของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาทำแบบสำรวจประชากรญี่ปุ่นเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 63% บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงทางการเงินซึ่งถือว่าสูงมากเพราะปกติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่คนมีเงินออมเยอะนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเกินครึ่งในการตอบแบบสอบถามเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงทางการเงินนะครับการบริโภคก็อ่อนแอนะฮะจีนต้องบอกว่าเงินเยนเองเนี่ยก็มันมีจุดที่ร่วงลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ34ปีนะฮะอันนี้ก็มีความท้าทายเยอะเหมือนกันนะครับอดีตบอร์ดของธนาคารแห่งชาติธนาคารแบงก์ออฟโตเกียวแบงก์ออฟญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ที่เคียวบอกว่าข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารแห่งของญี่ปุ่นตัดสินใจขยับการเจรจาค่าจ้างช่วงรูไม้ผลิตแต่เพียงเดียวนะครับแสดงว่าเขารีบร้อนที่จะยุติดอกเบี้ยติดลบนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสภาพเศรษฐกิจมันยังไม่พร้อมหรอกสำหรับการทำให้นโยบายการเงินเป็นแบบปกติเหมือนประเทศอื่นตามที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะแหล่งความไม่แน่นอนประการหนึ่งคือค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมีอัตราสำคัญของบริษัทใหญ่ๆนะครับในขณะที่บริษัทเล็กๆหรือว่าขนาดกลางเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้ซึ่งการจ้างงานในประเทศ 70% นะครับคือการจ้างงานที่ผ่านบริษัทแบบ SME สำหรับมามองอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ SBI Security นะครับเขาบอกว่าคำถามเรื่องความเป็นปกติของญี่ปุ่นในฐานะระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยนะครับต้องไปดูคำตอบที่ภาคบริการนะครับซึ่งราคานำเข้าค่าเงินเยนที่อ่อนและความผันผวนของพลังงานเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยกว่าถ้าเราไปดูจริงๆว่าชีวิตของผู้คนเป็นยังไงเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีปัญหามานานแล้วในการประเมินว่าเงินเฟ้อภาคบริการเนี่ยมีการกระจายตัวมากแค่ไหนนะครับต่างจากสหรัฐและเศรษฐกิจพัฒนาอื่นแล้วเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่สามารถพึ่งพาสัญญาณของการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านหรือค่าเช่าแต่ต้องอาศัยการประเมินแบบ bottoms up นะครับก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดในหน่วยเศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะเรามองแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถประเมินผลกระทบที่แท้จริงได้อีกคนนึงเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ Bank of America ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเราเห็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบางส่วนขึ้นราคาและบริษัทรถไฟก็ขึ้นราคานะครับแต่เรายังไม่เห็นความกว้างขวางเพียงพอของการปรับราคาเพื่อที่จะมั่นใจว่าแนวคิดว่าญี่ปุ่นจะมีเงินเฟ้อและของที่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถูกยึดโยงกับสังคมอย่างแท้จริงแล้วเขาบอกว่าการเพิ่มของค่าจ้างอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ่งชี้ถึงความหวาดกลัวนะครับในบรรดาเหล่าบรรดาบอสของญี่ปุ่นนะฮะพวกเขาไม่เพียงแต่กลัวว่าอาจจะแพ้การแย่งชิงพื้นที่คนรุ่นใหม่ที่ดูดเดือดขึ้นนะครับดาวต้องรับมือกับการออกไปของตำแหน่งที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของบางที่ด้วยมีหลักฐานบางอย่างว่าเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยกลุ่มวิจัยของเครดิตของโตเกียวเนี่ยนะครับรายงานว่าการล้มละลายของธุรกิจที่มีหนี้สินเกิน10ล้านเยนเนี่ยในปี2023เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 35% นะฮะโดยปัจจัยภาระค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้นะครับการล้มละลายเพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมนะครับที่ครอบคลุมนะแม้แต่อุตสาหกรรมที่ไม่ได้เซนซิทีฟค่าแรงงานมากก็ยังส่งผลแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เซนซิทีฟค่าแรงงานมากเช่นพวกบริการอย่างเงี้ยนะฮะผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นค่าแรงเนี่ยรุนแรงมากทีเดียวและอาจจะเยอะกว่าที่คนตอนแรกที่ทำเนี่ยประเมินไว้ซะอีก นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหุ้นญี่ปุ่นก็เข้าสู่ตลาดกระทิงที่ยาวนานผิดปกตินะครับขับเคลื่อนโดยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบริษัทที่เคลื่อนเข้าใกล้มาตรฐานของโลกมากขึ้นนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์ตลาดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปัจเจกบุคคลทั่วๆไปเนี่ยให้ความสำคัญกับตลาดการเงินมากขึ้นรัฐบาลได้ทำในส่วนที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับของแผนการลงทุนที่รับการคุ้มครองภาษีนะครับ Nippon Individual Saving หรือว่า NISA นะครับตั้งแต่ต้นปี2024เป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็นหนึ่งความพยายามว่าคืออย่างนี้ฮะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าณเดือนธันวาคมปี2023เนี่ยนะครับผู้ออมเงินชาวญี่ปุ่นเปิดบัญชี NISA เนี่ยนะครับ Nippon Individual Saving Account เนี่ยนะฮะถึงมี 21.3 ล้านบัญชีนะครับและใส่เงินลงไปแล้ว35ล้านล้านเยนนะครับข้อมูลแยกนะครับจากสมาคมตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่ามีการเปิดบัญชีนิซ่าใหม่กว่า 500,000 บัญชีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2024นะครับขณะที่ตัวเลขล่าสุดของธนาคารในญี่ปุ่นเนี่ยชี้ว่ามูลค่าหุ้นและกองทุนที่นี่คุณเรือนถือครองอยู่ก็เพิ่มขึ้น 27% ช่วงที่ผ่านมานะครับการควบรวมกิจการเป็นเรื่องที่ปกติมากขึ้นนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นอย่างแท้จริงนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาซาฮีผู้ผลิตเครื่องดื่มนะครับก็ขึ้นราคาเบียร์กระป๋องเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนะครับแล้วเมื่อไปถาม CEO เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะยินดีจ่ายเงินแหละถ้าหากว่าเห็นคุณค่าของมันนะครับไม่ขึ้นราคา14ปีเยอะมากผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานกล่าวว่าสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทมีความสำคัญสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทนะครับโดยความสงบเสงี่ยมที่เคยครอบงำสหภาพแรงงานญี่ปุ่นในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมากำลังถูกแทนด้วยความมั่นใจนะฮะที่แข็งแกร่งมากขึ้นว่าพวกเขาจะมีหน้าต่อรองมากขึ้นเพราะญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่การขาดแคลนแรงงานนะครับประธานสมาคมแรงงานโลหะเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นซึ่งมีคนอยู่ในสมาคมเนี้ย 390,000 คนนะครับส่วนใหญ่ทำงานใน SME กล่าวว่าบริษัทที่อ้างความยากจนหรือความอัตคัดเมื่อต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องของค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ยก็ไปปรับราคาของสินะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณแบบลำบากยากจนยากแค้นเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราเขาบอกว่าเราจะต้องมีอัตราเงินเฟ้อที่มีสังคมที่มีอัตราเงินเฟ้อ 2% ละค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 3% เสมอนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปีหน้าแต่มันจะต้องทำไปได้เรื่อยๆด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็ต้องบอกว่าเริ่มเปลี่ยนแล้วนะสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับเปลี่ยนไปมีความใกล้เคียงกับโลกมากขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ยculture ต่างๆที่ฝังลึกลากลึกอยู่เนี่ยก็น่าสนใจว่าจะทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยยัง relevant กับเศรษฐกิจโลกอยู่จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.